่อไปเป็นรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ว่าว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของคุณสั้นสูงต่อไปเสิร์นหับฟังภาค3บทที่3ได้เสนอโดยเดชสาวง
ภาค3บทที่3ท่านผู้ฟังที่เคารพได้ว่าผ่านมาว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของชนชั้นสูงเกิดจากการปฏิรูปภาษาอารยันอินเดียโบราณโดยแม่นักปราชญ์ปาณินีเป็นผู้จัดวางระเบียบขึ้นเป็นไวยากรณ์พวกนี้เอิ้นกันว่าเป็นฝ่ายปฏิรูปโดยเจาะจงส่วนกลุ่มหนึ่งที่ขัดแย้งกับฝ่ายปฏิรูปบ่ได้พากันบัญญัติยั้งขึ้นบ่แต่งไวยากรณ์ใดๆขึ้นให้ปวงชนเองเป็นผู้มุ่งใส่กันเองมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองมันบ่แตะต้องแบบแผนภาษาที่เป็นไปตามธรรมศาสตร์มาแล้วนั้นลักษณะภาษาดังกล่าวจึงมีชื่อว่าภาษาปกิจก็ได้แก่ภาษาถิ่นต่างๆนั่นเองว่าอย่างหนึ่งก็หมายความว่าเมื่อจะให้ภาษาถิ่นนั่นดับไปเพราะเป็นวัฒนธรรมของมนุษยชาติหมวดภาษาปกิจได้แก่ภาษาปาลีดังกล่าวแล้วและอื่นๆอีกที่บ่สำคัญปานใดส่วนภาษาสันสกฤตกลายเป็นภาษาดัดแปลงเช่นเดียวกับภาษากลางในเมืองลาวต่อหน้าภาษาถิ่นต่างๆนั่นแล้วภาษากลางในลาวที่เอิ้นว่าภาษาลาวเป็นภาษาของศาสตร์เหมือนกลายเป็นภาษาดัดแปลงโดยมีลักษณ์ภาษาเอิ้นว่าไวยากรณ์เป็นแกนนำจัดระเบียบขึ้นต่างกับภาษามูลเดิมเป็นต้นภาษาจ้วงภาษาถิ่นต่างๆซึ่งสังกัดตระกูลอ้ายลาวเป็นภาษามูลเดิมบ่ได้ดัดแปลงใดๆแต่ภาษากลางในลาวก็ได้จากภาษามูลเดิมดัดแปลงบ่ตามยังกับภาษาสันสกฤตดัดแปลงจากภาษาอรยันเดิมแล้วพวกที่ได้หำเหียนภาษาสันสกฤตก็งบย่องตนเองว่าสูงส่งก็เพราะว่าเป็นภาษาหงเหียนเป็นภาษาเขียนตามลักก็ดังเดียวกับชาวลาวที่ได้เข้าหงเหียนก็เหียนเขียนคำว่าเหียนเฮียบเพียงประโยคให้ถูกต้องตามลักใส่เป็นระเบียบเดียวกันพวกได้เข้าเหียนก็ถือตนเองว่าพวกปัญญาชนและปัญญาชนมาสมัยโบราณก็แม่นวงการนักบวชทางศาสนาพุทธก่อนศาสนาอื่นๆเข้ามาฟังหากในลาวคือก่อนกลางศตวรรษที่19พวกครูบาอาจารย์ในวัดพากันหำเหียนภาษาปาลีภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นพาหนะหับใส่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นวงสังคมหนึ่งเอิ้นว่านักปราชญ์รวมทั้งพวกทีราชิกขาออกไปได้นำหยดว่าเสียงผิดหรือจานพวกดังกล่าวเก่งภาษาปาลีสันสกฤตแล้วจนว่าภาษาลาวมูลเดิมตกระดับกลายเป็นภาษาถิ่นลักษณะภาษาปกิจในอินเดียโบราณก่อนจะได้นำมันหยดเป็นจานเมื่อซิกออกจากวัดต้องได้บวชผ่านมาแล้วเป็นพระอาวุโสเป็นหัวพ่อหัวตาอายุพรรษาก็แก่ก่อนจะได้นำมันหยดเป็นถิ่นก็ต้องได้บวชเป็นพระถึงว่าพรรษาบ่แก่ก็ตามที่ยังบ่ทันได้ถือคดสูงเท่อส่วนนำมันหยดเสียงเฉพาะพวกเคยเป็นสมณีบ่เคยบวชเป็นพระจักเถื่อแต่พวกที่ได้นำมันหยดเป็นเซียมในสมัยก่อนก็เก่งสามารถทั้งสูตรทั้งธรรมบรรหาปาลีต่างๆภาษาปาลีสันสกฤตเป็นภาษาตระกูลอินโดยุโรปดังกล่าวผ่านมาแล้วเป็นภาษาที่มีวิพัฒน์ปัจจัยซึ่งหมายถึงมีการแจกเปลี่ยนรูปของคำเว้าเสียงเว้าเสียงเดียวอาจเปลี่ยนแปลงไปหลายเสียงยิ่งตามกาลเทศะซึ่งต่างกับภาษาลาวที่บ่มีวิพัฒน์ปัจจัยภาษาปาลีเป็นลักษณะเดียวกับภาษาฝรั่งอังกฤษและอื่นๆในภาคพื้นยุโรปเพิ่นเอิ้นว่าภาษาอินโดยุโรปก็เพราะว่ามีตระกูลยุโรปผสมปนกับภาษาอินเดียโบราณอินเดียเดิมเขาจะเอิ้นว่าภาษาผสมพันธุ์ก็ได้เช่นภาษาลาวยุคใหม่เป็นภาษาผสมพันธุ์เพราะมีปาลีสันสกฤตฝรั่งอังกฤษเขมรปนเปื้ออยู่เขาเอิ้นภาษาลาวยุคใหม่หมายเอาภาษาลาวที่ใช้กันตามระเบียบเรียบร้อยนับจากต้นศตวรรษที่14เป็นต้นมาสมัยอ้ายลาวลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในแหลมอินุจีนดังกล่าวมาแล้วในบทก่อนๆโดยมีศาสนาพุทธเทรวาดหรือหินญาณเป็นฝ่ายนำอปาลีสันสกฤตเข้ามาฝังหากภายในภาษาลาวเดิมแล้วภาษาลาวเดิมจึงกลายเป็นภาษาพัฒนาขยายโตสืบต่อมาถึงปัจจุบันส่วนภาษาปาลีสันสกฤตก็กลายเป็นภาษาให้เข้าของภาษาลาวจึงเอิ้นว่าภาษาเข้าส่วนภาษาลาวหรือคำลาวแท้เอิ้นว่าภาษามูลเดิมเช่นตัวอย่างกินนอนนั่งนี่เป็นคำลาวเดิมหรือคำมูลส่วนคำว่าวรรณกรรมรัฐบาลกรรมการนี่เป็นคำเข้าเพราะเข้ามาจากปาลีบรรดาประเทศที่มีคำภาษาของตนมาจากเข้าปาลีสันสกฤต ส่วนหนึ่งก็มีประเทศลาวกัมพูชาไทยเมียนมาศรีลังกาอินเดียพูฐานเนปาลซิกิมทิเบตมองโกเลียญี่ปุ่นมาเลเซียดังนี้เป็นต้นเพราะประเทศดังกล่าวมีการยึดถือศาสนาพุทธมาแต่หลายศตวรรษแล้วจึงมีคำศัพท์ต่างๆเข้ามาทางพุทธศาสนาจะเป็นหินยานมหายานก็แล้วแต่ต่างแต่ว่ามหายานนิยมใส่ภาษาสันสกฤตเป็นพื้นฐานของคำศัพท์ศาสนาเช่นในทิเบตมองโกเลียญี่ปุ่นเวียดนามส่วนฝ่ายยุนยานนิยมใส่ภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเช่นในลาวกัมพูชาเมียนมาศรีลังกาไทยดังนี้สบายดี